Hrišćanski meridijani.
Vaskrse, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 30. april po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 17. april po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je proslavljen Vaskrs u Mladenovcu i Jagodini. Kako je proslavljen Vaskrs širom naše Srpske pravoslavne crkve. Vaskrs najsvečanije je proslavljen i u Gruziji i Kini. A vaskršnja služba održana je i u katedrali Svetog Đorđa u Bab Toma u Damasku. A naša sveta saborna i vaseljenska crkva danas obeležava vaskršnji utorak. U nedelju rano pre zore Marija Magdalina, Marija Jakovljeva, Salomija i neke druge žene pošle su sa spremljenim mirom na Hristov grob. Veliki kamen kojim je Hristov grob bio zatvoren, odvaljen je, grob je bio prazan. Na kamenu je sedeo anđeo gospodnji sa licem kao munja i odelom belim kao sneg. Stražari, vojnici su bili ukočeni od straha. Anđeo je blagovestio mirnosnicama, ne bojte se jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde jer ustade kao što je kazao. Idite brže i kažete učenicima njegovim da je vaskrsao. Žene su krenule, u isto vreme zbunjeni vojnici su otrčali u grad da obaveste jevrejske glavare o onome šta su videli. Raduju se ljudi, raduje se sva priroda, Hristos je vaskrsao, đavo i smrt su pobeđeni. Svojim čudesnim vaskrsenjem, Gospod Isus Hristos otvorio je nama put u život večni, otvorio put ka konačnom vaskrsenju mrtvih u poslednji dan, dan njegovog drugog dolaska.
Hristos vos
Najradosniji hrišćanski praznik je i ove godine proslavljen veoma svečano u Mladenovačkom hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Mladenovačka crkva je od Velikog petka bila stalno otvorena, a organizovana su 24-časovna dežurstva za vreme kojih su mladenovački vernici neprestano čitali psaltir. Posebno je vredno istaći da je na sam Vaskrs pričešću pristupilo preko 1000 vernika ove varoši. Paskalnom sabranju načastvovao je arhijerejski namesnik protojerej Stavrofor Željko Ilković u sasluženje protojereja Stavrofora Borivoja Kevkića, protojereja Slobodana Keđića, protonamesnika Ratka Avramovića, jereja Nenada Markovića, jereja Marka Jetića i đakona Nebojše Popovića. Poslanicu njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja, pročitao je arhijerejski namesnik protojerej Stavrofor Željko Ilković. Opšti utisak je da su ne samo hram Uspenja Presvete Bogorodice, već i porta bili premali za sve koji čine živu crkvu i koji su došli da višenedeljni podvig krunišu pričešćem. Nakon liturgijskog, zedničarenje je nastavljeno u porti, gde su se vernici okrepili nakon dugog posta. Drugog dana Vaskrsa vernici su ponovo ispunili Mladenovački hram da bi nastavili pashalno slavlje i čuli reči iz bogonadahnute poslanice njegovog prosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, koja je sabranima razgalila duše i okrepila srca. A na praznik Hristovog vaskrsenja, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je pashalno večernje u Jagodinskoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Tom prilikom arhijereju su sasluživali protojerej Stavrofor u penziji Radosav Stanković, pomoćnik arhijerejskog namesnika Beličkog protojereja Aleksandar Gajić, protonamesnik Sređan Kandić, protonamesnik Dejan Đorđević, jerej Bojan Senović, jerej Milan Đorđević, jerej Nemanja Stefanović, jerej Miloš Čirić, kao i protođakon Ivan Gašić i Ninoslav Dirak. Blagoljepje bogosluženja uveličao je crkveni hor Jagodinskog hrama. U toku bogosluženja pročitano je evanđelsko začalo o Hristovom vaskrsenju, ali na pet različitih jezika. Na kraju pashalnog večernja preosvećeni vladika je poučio svoj verni narod o značaju i smislu današnjeg praznika nad praznicima. Također u svojoj pashalnoj besedi jagodinskim vernicima vladika se osvrnuo i na značaj krštenja. Vladika je rekao i da mi nosimo naš krst, a ne Hristov, i sve što nas nađe treba da nosimo sa blagodarnošću. Gospod nas neće ostaviti, samo čovjek može da ostavi Boga. Zato nam je potrebna vera, vera u vaskrsenje Hristovo, u njegovu pobedu nad smrću, poručio je episkop Jovan. Nakon završenog pashalnog večernja bogosluženja, vladika je pogledao izložena vaskršnja jaja koje su slikala deca i tom prilikom izabrao najljepša među njima. Na kraju sveštenstvo Jagodinskog hrama i verni narod priredili su trpezu ljubavi u prostorijama parohijskog doma. A drugog dana Vaskrsa na svetli ponedeljak njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Pantelemona u Stanovu. Njegovom prosveštenstvu se usluživali su protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Siniša Marković, protonamesnik Aleksandar Jovanović, jerej Gorko Marković, đakon Uroš Kostić i đakon Nedeljko Dikić. Za pevnicom je pevao mešoviti hor Saborne crkve pod upravom protojereja Dragoslava Milovana. Tokom svete liturgije pročitana je vaskršnja poslanica njegovog prosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, nakon čega je usledilo pričešćivanje vernika. Po završetku svete arhijerejske liturgije i podele antidora, bratstvo hrama je spremilo trpezu ljubavi uz vaskršnju radost i radosni pozdrav Hristos vaskrse, vajstinu vaskrse.
Radujte se Hristos vosta, grobna dama pusta osta, neka i rod sada kuka, neka jaku pata muka. Radujte se Hristos vosta, grobna dama pusta osta. Radujte se Hristos vosta, Hristo živi, vaseljenu skut zabili. Hristo živi, živeće, koje njegov umret neće. Radujte se, Hristo živi, vaseljenu skut zabili. Radujte se, Hristo spada, Hristo spada, život hvala. Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristo spada, Hristo spada, život hvala.
Vaskršnju službu u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Kini, u mestu Harbinu, oslužio je klirik kineske autonomne pravoslavne crkve, sveštenik Aleksandar Juj Ši. Njegov sabrat, sveštenik Pavel Sun Min, svršio je vaskršnja bogosluženja u Inokentijevskom hramu u gradu Ergunu u autonomnoj oblasti Narodne republike unutrašnje Mongolije. U Uspenskoj crkvi na teritoriji Ruske ambasade u Pekingu božansku liturgiju je oslužio na stojatelj crkve i romonaka Inokentije, a služba je okupila oko 400 vernika iz mnogih zemalja sveta, Rusije, Ukrajine, Bugarske, Srbije, Rumunije, Španije, Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih. Većina tih ljudi primila je Hristove svete tajne. Izvanredni i opunomoćeni ambasador Rusije u Kini, Denisov, prisustvovao je bogosluženju. Povodom vaskršnjih praznika gradske vlasti Šangaja su dale na uslugu zgradu katedrale u čast ikone Bogorodice Sporučnica grešnih. Bogosluženje je obavio nastojatelj Međunarodne pravoslavne zajednice Šangaja, sveštenik Jovan Ščelokov. Prisustvovao je ruski generalni konzul u Šangaju Jevsikov, a katedrala je ovde sagrađena 1937. godine o trošku ruskih imigranata i u ovom hramu služio je sveti Jovan Šangajski. Božanska liturgija za Vaskrs je takođe održana i u prostorijama Generalnog konzulata Ruske federacije u Šangaju. Božansku službu u Petropavlovskoj parohiji u Hong Kongu predvodio je protojerej Dionisije Pozdnjajev. Pravoslavni vernici su se okupili da proslave Vaskrslog Hrista i u drugim gradovima Kine, Dalian, Guangzhou, Shenyang, Kunming, Urumqi i Ininu. A božansku liturgiju u Gruziji služio je njegova svetost patrijarh Katolikos Ilija uz sasluženje više arhijereja i mnogobrojnog sveštenstva, a uz učešće državnih visokih ličnosti, kulturnih delatnika, umetnika, univerzitetskih i drugih profesora, kao i ogromnog broja pravoslavnih Gruzijaca. U vaskršnjoj noći u Sabornoj crkvi Svete Marije Magdalene u Varšavi njegovo blaženstvo Sava, mitropolit Varšavski i sve Poljske, načastvovao je vaskrsnim jutrenjem i svetom liturgijom Svetog Jovana Zlatousta u sasluženje sveštenstva pri toj katedrali. Tokom službe molio se njegova ekscelencija, ambasador Republike Belorusije, Vladimir Čušev. Nekoliko minuta pre ponoći na vratima mitropolitanske katedrale stigao je blagodatni ogonj koji donela delegacija ove svete crkve iz Jerusalimske bazilike Vaskrsenja Hristovog. Razdeljivanjem blagodatnog ognja vernicima okupljenim u katedrali, njegovo blaženstvo je izrazio zahvalnost Bogu i ljudima dobre volje, što ova crkva može da vrši svoju svetu misiju uz svetlost ognja. A njegovo blaženstvo Danilo, patrijarh rumunski, dočekao je na Veliku subotu uveče u Patrijaršijskoj katedrali blagodatni ogonj donet iz crkve Svetog groba u Jerusalimu. Prisutni su bili i vikarni arhijereji, njihova preosveštenstva Varlam, Ploještanski i Sinajski Jeronim. Blagodatni ogonj je u Rumuniju donela delegacija ove crkve koju je predvodio episkop Prahovski Timotej, pomoćni vladika Bukureštanske arhijepiskopije. Blagodatni ogonj je razdeljen sveštenstvu i vernicima koji su bili prisutni u Patrijaršijskoj katedrali na ponoćnoj službi Vaskrsenja Gospodnjeg. Serijski pravoslavni dohalkidonski arhijepiskop Mor Timotej Mata Alkuri, vikar u Patrijaršijskoj arhijepiskopiji u Damasku i arhijepiskop Armaš Nalbandijan, jermenski pravoslavni arhijepiskop Damaska, sasuživali su njegovoj svetosti na svetoj službi kurobu, odnosno liturgiji, u crkvi Svetog Đorđa u Babtouma u Damasku. Njegova ekscelencija, gospodin Hamuda Sabah, predsjednik parlamenta Sirije, prisustvovao je Kurobou zajedno sa svojom porodicom. U svojoj propovedi njegova svetost je istakao da mi koji verujemo da je naš Gospod vaskrsao iz mrtvih, treba da živimo u skladu sa tim i tako budemo nova tvar u duhu i istini. On veruje da su zlo, razaranje, ratovi, glad, katastrofe znak naše slabe vere u Boga i njegovo vaskrsenje i da ne vodimo život koji voli vaskrsli. Dodao je, ako bi svi ljudi verovali u njegovo vaskrsenje, naš bi svet bio bolje mesto gde vladaju mir, ljubav i spokojstvo. Dodao je da nikada nismo čuli za Boga koji je postradao u ime sveta i to ne samo za one koji ga vole, već i za nevernike. Samo naš istinski Gospod i Bog primio se smrti za nas da ne umremo. Njegova svetost se molio za sve one koji čine zlo Siriji, da ih Gospod prosvetli i dovede do poznanja istine. On se molio za Irak, Liban i čitav region. On je također pozdravio svoju duhovnu decu, vernike iz Sirijske pravoslavne crkve Antiohije i sve hrišćane. Zaključio je: Hristos vaskrse, vajsinu vaskrse. Na kraju svoje propovedi njegova svetost se molio i za mir u Siriji i na Bliskom istoku. Povodom 500. godišnjice smrti umetnika i pronalazača Leonarda da Vincija 2. maja, Vatikan je izdao svoju poštansku marku. Marka od 1,15 evra pokazuje skicu Svetog Jeronima koju je stvorio Leonardo, kako izveštava dnevni list Avenire. To je jedini rad umetnika koji se nalazi u Rimu. Trenutno je prikazan u izložbenom salonu Braccio di Carlo Magno u kolonadama Trga Svetog Petra. Blok sa 4 marki prati detalj slike Rafaela Atinska škola, na kojoj je izobražen Platon sa osobinama Leonarda.
Vaskršo je Hristos noćni, razan Gospodin u nam, razori on, a ponoćni
Slušali ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik za 30. april. U realizaciju učestvovali Natalija Marinković i Gordana Jocić. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.